Jā, šodien lidostā Rīga sadarbībā ar ārlietu ministriju, ar turisma aģentu asociāciju un aviokompāniju Air Baltic rīkojam preses konferenci, kurā atgādināsim par galvenajiem noteikumiem, lai ceļojuma sākums izdotos labs un mazinātu dažādus iespējamos stresus, gatavojoties lidojumam un ceļojuma laikā. Un proti, tātad atgādināsim par dokumentiem, atgādināsim par ierašanās laiku lidostā, par bagāžas noteikumiem, par drošības pārbaudēm. Un tas galvenais, ko mēs gribam atgādināt ceļotājiem, ka tālam ceļojumam vienmēr ir rūpīgi jāsagatavojas.